habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha februari waa 15 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka kulbiyow oo sheegay in boqolaal qoys oo ay soo salkiciyeen abaaro iyo amni darro ay deegaankaasi soo gaareen.
dadkii meel ay ku noolaadaan bay waayeen, marka shaqadiina waa loo diiday, dadkana dad xoog ku nool ay ahaayeen. Marka horeba kulbiyow waxay ku doorteen kulbiyow xagga nabadgelyada bay u imaadeen, waa meel ciidamada amisom iyo kuwa jubbaleynba degan yihiin.
waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay siihayaha wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo ka hadlaya arrimo ku saabsan maaliyadda soomaaliya.
miisaaniyadda oo shalay golaha wasiirada shirkooda caadigan ugu ansixiyey waa miisaaniyadda 2017-ka waxayna ka bilaabmaysaa bisha abriil ilaa iyo diseembar, waana miisaaniyad 9 bilood ah. hadda waxaan ku shaqaynaa miisaaniyad ku meel gaara oo 3 bilood oo ku eg bisha maarso, waa 200 million oo dollar.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda ruushka ayaa arbacada maanta ah diiday warbixin uu qoray wargeyska the new york times, taasoo ka hadlaysay in xubno ka mid a ololihii doorashada ee donald trump ay xiriir la sameynayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka ruushka. warbixintan ayaa sheegtay in xiriirkani uu dhacay ka hor doorashadii bishii novembar. wargeyska oo soo xigtay 4 sarkaal oo mareykana oo qaarna hadda ay xil hayaan qaar kalena aanay haynin, iyagoo sheegay in hay-adaha ammaanka maraykanku ay duubeen codadka islamarkaana ay hayaan lambarada taleefanada xogahaasi oo la xiriira Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololaha Trump iyo weliba dhowr qof oo kale oo ololahaasi ku lug lahaa. Paul Manafort ayaa arrimahan ku tilmaamay wax nooc kale ah sida wargeyska laga soo xigtay. Mr Manafort waxa uu sidoo kale diiday warbixin taas la mida oo telefishinka CNN uu sii daayay, taasi oo sheegaysay in isaga iyo Michael Flynn ay hadda iska casileen oo xilkaasi hadda iska casilay ahaana la taliyihii ammaanka qaranka ay si joogto ah ula xiriirayeen dad u dhashay ruushka ka hor doorashada. magaalada Moscowna afhayeenka madaxtooyada ruushanka Dmitri Peskov ayaa arbacada maanta ah sheegay in warbixinta aysan ku salaysnayn wax xaqiiqa ah, halka warbaahinta ruushka ay soo xigatay hay-adaha sirdoonka qaranka ee ruushka in warbixinaha ku saabsan xiriiradani ay yihiin kuwa aan sal lahayn.
faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa waxa u muuqda inuu yahay shirqool lagu dilay Kim Jong Nam oo ay walaalo isku aabaa yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo horaantii toddobaadkan lagu dilay dalka Maleeshiya. Kuuriyada Koonfurada ee Arbacadii maanta ahayd xaqiijisay in ninkan la dilay uu ahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii ka weyn, kaasoo mar safka ugu jiray inuu noqdo hogaamiyaha dalkaasi, laakiin uu taas aabahood Kim Jong Il uu ogolaan waayey kadib markuu isku dayay inuu dalka Japan ku galo baasaboor been abuur ah si uu u booqdo magaalada loo dalxiiska tagay Disneyland oo ku taala caasimada Tokyo sanadkii 2001. warbixinuu soo saaray booliiska dalka Maleeshiya ayaa sheegay in habeenimadii Talaadada uu ninkan oo 46 jir ahaa oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi, kaasoo kusoo safray baasaboor ku qoray magaca Kim Chol, uu dhintay intii loo soo waday cisbitaalka kadib markii uu daryeel caafimaad doontay isagoo ku sugan garoonka diyuuradaha caalamiga ee magaalada Kuala Lumpur. waxa uu ku jiray socdaal uu ku tegayey Macau, halkaas oo uu ku noolaa sida ay sheegeen booliiska dalka Maleeshiya.
sargaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in habka loo marayo hanaanka nabadda ee Israa'il iyo Falastiin aanu qasab ahayn inuu noqdo jidka labada dal ay isku markaasi isku barbaryaala, wuxuuna sheegay in arrintani ay tahay mid go'aan ka gaaristeeda ay labada dhinac leeyihiin. Sargaalkan oo warbaahinta la hadlay maalin ka hor safar uu ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ku joogo Washington wuxuu sheegay inaan Mareykanku weli meel dhigin hanaanka nabadda ee la raaci doono. Saab Carakhaat oo ah mas'uul Falastiini ah ayaa diiday muddo walba oo markaasi xal loogu raadinayo dhulkaasi oo aan ahayn mid loo marayo laba dowladood oo isku dhinac nool oo ay Falastiin iyo Israa'il leeyihiin. Wadahadalladii ugu dambeeyay ee Israa'il iyo Falastiiniinta dhexmara ayaa burburay muddo haatan laga joogo ku dhowaad 3 sanadood iyadoo aanan wax isfaham ama is-afgarad ah aan laga gaarin.
Sarkaal ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay inuu ku xadgudbayay heshiis 30 sano jir ah oo hor istaagaya baahinta gantaalada Kruuska loo yaqaano. Sanadkii 2014 ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ka ashtagootay Ruushka iyadoo ku eedeysay in dalkaasi horumarinaya tijaabana ka qaadayo gantaaladaasi, hase yeeshee Moscow eedeyntaasi way iska fogeysay. Sargaal ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay xaqiijiyay in Ruushku horey ugu tallaabsaday faafinta gantaaladaasi. Wargeyska The New York Times ayaa sheegay in dowladda Ruushku ay leedahay hal guuto ah gantaaladaasi la mamnuucay, kuwaas oo inay tijaabo ogolaan u diyaarinaysa, kuwa kalena bishii December ee sanadkii hore la geeyey goob ay ka howlgalaan oo ku taala qayb kale oo dalkaasi ka mid ah.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta la horgeeyay miisaaniyadda cusub, taasoo markiiba uu ka dhashay muran kadib markii hanti dhowraha guud ee qaranka Dr. Nuur Jamcaale Faarax uu sheegay inaan shuruucii dowladda loo marin. Goordhu waxaa dhageystayaal inoo soo socda wareysi aanu la yeelanay hanti dhowraha, balse miisaaniyadda la horgeeyay baarlamaanka waxaan ka wareystay sihayaha wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti.
Miisaaniyadda oo shalay golaha wasiirada shirkooda caadigan ugu ansixiyay waa miisaaniyadda 2017-ka, waxayna ka bilaabmaysaa bisha Abriil ilaa iyo December, waana miisaaniyad 9 bilood ah. Hadda waxaan ku shaqeynaa miisaaniyadku meel gaara oo 3 bilood oo ku eg bisha Maarso. Cadadkeedana waa 200 million oo dollar.
Marka dowladdu hadda waa ay sii baxaysaa ilaa Maarchna ma sii joogeyso, maxay dowladdan u ansixinaysaa miisaaniyadda soo socota?
Miisaaniyadda soo socota loo ansixinaa waxay tahay number 1, horta weli golo wasiiro cusub oo golaha wasiirada hadda bedela lama soo magacaabin. Waqtiga miisaaniyadda hadda ku meel gaarka ah lagu shaqeyn karana waa ilaa iyo dhammaadka bisha Maarso, marka waqti oo ka yar 2 bilood ayay dowladda haysataa oo miisaaniyadda kale golaha shacabka ay ka doodaan oo ay ku ansixiyaan. Marka haddii la yiraahdo hal la sugo ilaa iyo golo wasiir cusub laga soo dhisaayo, marka waxaa dhacaya waqtigii loogu talagalay ayaa dhacaya. Marka dowladdana haddii la galo bisha Abriil waxaa ku dhacay shutdown ayaa ku dhacay, marka lama rabo in howlaha dowladdan ay xannimaan, lama rabo. Marka wasaaradaha iyo wasiirada hadda jirana maaragtay awood way u leeyihiin golaha wasiirada ilaa iyo golo wasiirka laga soo doorto inay maaragtay shaqooda ay gutaan.
Waxaa jirta in hadda hanti dhowrka qaranka uu sheegay inay qalad ahayd in la ansixiyo miisaaniyaddan, sababtuna ay tahay in miisaaniyaddii hore aadan soo xirin ahaa. Marka haddii lacagii hore meelihi ay ku baxeen oo miisaaniyaddii hore aan la soo xirin, hanti dhowrkina uu taagan yahay inaanay sharci ahayn, sidee ansax ku noqonaysaa miisaaniyadda? Soo ma ahayn hay-adaha dowladda inay wada shaqeeyaan oo xisaabaadkii furnaa la xiro si miisaaniyad cusub loo furo?
Waa horta waxaa aad iyo aad u wanaagsan in hay-ad walba ay shaqadeeda ay gudato ayna ogaato waxa shaqadeeda ay tahay. Arrintan miisaaniyadda waxaa hoosha iska leh wasaaradda maaliyadda oo soo diyaarinaysa, golaha wasiirada oo ka dooda ansixinayo, iyo golaha shacabka oo ugu dambeyn ka doodaya ansixinaya. marka hanti dhowrka wax oo haba yaraatee oo lug uu ku leeyahay arrinta jaamacadda ma jirto. Hanti dhowrka shaqadiisu waa xisaab xirka. Arrinta xisaab xirkana iyadana nidaam ay leedahay loo maro. Hadduu isaga dood ka qaban ma aragtay waxaa jira nidaam dowladeed oo loo maro oo ma ahan wax idaacado oo laga shisheega, ma ahan si qoraal ah inuu u diyaariyo uu usoo gudbiyo xukuumadda iyo golaha shacabka ayaa laga rabaa si markaasi wax uu tabanayo ama wax uu aaminsan yahay inay wax ka qalban yihiin looga doodo ama loo saxo. Nidaamkaas waa nidaamka dowladeed ee saxga ah. Marka miisaaniyad ansixiskeeda waxanti dhowrka gala ma jiraan.
Marka xisaabaadka hore iyo ama miisaaniyadda hore xisaabaadkeedii ma soo xirteen oo ma la socday miisaaniyadda hadda la ansixiyay?
Haa, xisaab xirka 2015 baarlamaanka ayaa loo gudbiyey. Tan 2016 hadda ayaa la diyaarinayaa. Waxay xukuumadda haysataa ilaa iyo bisha juun inay kusoo taasna.
Waxa uu sheegay inay jiraan lacaga maqan oo ilaa iyo 90 million ah. Ma jirtaa?
Hanti dhowrka lacag kasta oo dowladda bixiso isaga qayb ayuu ka leeyahay. Saxiixi wuxuu ku leeyahay ma jiri karto $1 oo dowladda bixiso oo xafiiska hanti dhowrka aan laga soo ansixin. Ma jirto. Marka hanti dhowrka waxaa laga rabaa inuu maaragtay qeexo lacagahaasi uu sheegayo in xafiiskiisa soo fasaxay iyo in kale horta inuu caddeeyo. Sababta waxaa waaye waxaa jira waxa la yidhaha pre audit oo ah marka waranada la diyaariyo inta aan xisaabiyaha guud aan loo gudbinin miisaaniyad markay kasoo gudubto waxay soo martaa xafiiska hanti dhowrka ayay soo martaa. Xafiiska hanti dhowrka wuxuu hubinayaa in lacagtaasi marka hore ay ku jirto miisaaniyadda, labana wuxuu hubinayaa in lacagtaasi ay tahay lacag sax ah oo in la bixiyo. Marka uu soo amro kadib ayaa xisaabiyaha guud u gudbaysaa, xisaabiyaha guudna wuxuu usii gudbinayaa. Hanti dhowrka ma dhihi karo wax isagaba qeyb ka ah inay yidhaahdo haddana waxaasi waxaa ka maqan. Runtii waa wax iska hor imaanaya.
Kaas wuxuu ahaa kusimaha wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeti. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena hanti dhowraha qaranka Dr. Nuur Jimcaale Farax ayaa sheegay in lagu xadgudbay shuruucda iyo inay maqan tahay lacag badan oo uu sheegay inay luntay kadib markii la sameeyey cashuur dhaaf. Isla Falastiin Axmed Iimaan ayuu hanti dhowruhu uga warramay sida uu arko miisaaniyadda baarlamaanka la horgeeyey.
Horta waa su-aal fiican weeye. Arrinta meesha taal baa waxay tahay anagu waxa weeye shuruuc maaliyadeed baan leenahay, sharci number 2 iyo sharci number 7 oo midna 62 soo baxay midna 61 soo baxay. Sharcidaas waxay leeyihiin qaabka ku talagalka miisaaniyadda labada golo lagu gudbinayo. Sidoo kale waxaa labadaa sharci qeexayaan, si cad u qeexayaan qaabka labada golo lagu gudbinayo isticmaalkii miisaaniyaddii la isticmaalay labada gole. Waxaa sharci ah oo jira sanad kasta bisha Abriil 30-keeda in wasaaradda maaliyadda u soo gudbiso nuqulka miisaaniyadda la isticmaalay hanti dhowraha si uu lifaaqiisa ugu xiro wixii qaladan uga sax meeshaa recommendation iyo solution uu raaciyo. Bisha 6-aad sanad kastana in loo gudbiyo golaha wasiirada, bisha 7-aad loo gudbiyo golaha shacabka. Horta waxa weeye lifaaqaygii uu ka maqan yahay meesha, mar hadduu lifaaqaygii ka maqan yahayna anagu qoraal baan qoray golaha shacabka u gudbinayo golaha wasiirada aan leenahay lacag intaas leeg ayaa maqan. Maqnaanshahana waxaa sabab u ah cashuur dhaaf xaddhaafa oo wasiirku uu sameeyey iyo isagoo cilihii dhaqaalaha u gacan geliyey shirkado gaar loo leeyahay. Intaa horta la saxa weeye lacagaha maqanna uu sababeeyo meesha ku maqan yihiin.
Wasiirku waxa uu sheegay in ay ahayd in la ansixiyo xilligan miisaaniyadda, adigana hadda waxaa sheegaysaa in ilaa iyo bisha juun ay ahayd in golaha wasiirada ay ansixiyaan. Maxaa keenay in muddadan ay soo horumarto oo February la ansixiyo miisaaniyadda?
Arrinta keentay in aanu wasiirka iyo barnaamijka ku-xigeenka aan kala siinay aniga iyo guddoonka baarlamaanku aan leenahay arrintaas hal la sameeyo. Waqtigii loogu talagalay iyo shuruudihii loogu talagalay waa in la soo buuxiyaa. degdeg tuun buu keenayaa, qalad badan oo maaliyadeed baa la galay, degdegna tuun buu keenayaa. Qaladka la galay waxaa ka mid ah iyadoo dakhligii loogu talagalay in lasoo ururiyo oo talagalka aan lasoo ururin canshuurdhaaf xaddhaafana la sameeyey, 70 container baa canshuurdhaaf loo sameeyey hal maalin kaliya. taasina waxay ku tusaysaa qaabka corruptionka ah oo waddanka ka jira oo wasaaradda maaliyadda dhexdeeda. ilaa intaa laga saxayo waxaa fiican in muddadii iyo waqtigii ugu talagalay iyo brocedurkii habdhaqan dhaqaale ee dowladda la maro waa mid aan codsanayno wey.
waxaa jirta tusaale ahaan haddii aan la ansixin miisaaniyadda waxay dhammaanaysaa sida wasiirku uu sheegay bisha March, haddii aanay bishaasi dowladi jirinna in ay cilad ku imaanayso. marka ma jirtaa sabab keenaysa oo ay ka mid tahay in howlaha dowladda aanay curyaamin in ay loo baahday in miisaaniyadda la ansixiyo?
walaal horta waxa weeye curyaamis ma jiro. miisaaniyadda mar walba extension waa loo samayn karaa waana loo sameeyey. tan anaga ayaa guddoonka baarlamaanka horgeyna oo ka saxeexay waa la samayn karaa. extensionkuna wuu jiraa, wax degdegsiiya iyo culaysi ma jiraan. wasiirka su-aasha ay tahay inaad weydiiso waxa weeye miisaaniyaddii 2015 ee golaha wasiirada aad geysay maxaa dhacay oo gaabis ugu yimid mushaarkii shaqaalaha? maxaa dhacay oo gaabis ugu yimid bixintii mushaaraadka askarta iyo gunooyinkii askarta? su-aalaha meesha yaalla waxa weeye dhaqaalihii ayaa ku takrifal lagu sameeyey. ku takrifalkiina innagu hay-ad waxaa nahay financial controller ah oo ay tahay inaan tala ka dhiibno qaladkii dhacayna aan sheegno. tii isagoo ka boodsan ayuu arrintan si lama filaan u sameeyey, waana qalad.
wasiirku waxa uu kugu eedeeyey in aanaysan jirin lacag adigu aadan ogeyn oo ka baxda qasnada dowladda, haddii ay jirtana ay tahay inaad dib ugu noqoto oo aad adigu dib u
way jirtaa. haddii ay sidaa tahay way jirtaa lacago aanan ogeyn oo maqan. bangiyo waxaa jira imaaraadka ka furan oo lacago lagu shubo, bangiyo waxaa jira ka furan turkiga oo lacago lagu shubo. qasnada dhexe ee xamarta lama ahan financial institution ka dhani maaha. middeeda kale dadku waxa weeye aqli iyo aqooni lagu hadlan weeye. lacagihii xisaab xirkii iyo xisaab celintii bangiyada lacagihii ku jiray baa wasiirka lagalaya.
kaasi wuxuu ahaa hanti dhowraha qaranka soomaaliya doctor Nuur Jimcaale Farax oo khadka telefoonkii Muqdisho ugu warramiyey. Falastiin Axmed Iimaan halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. mas-uuliyiinta magaalada Kulbiyo ee ku taala koonfurta Soomaaliya una dhow xadka Soomaaliya la leedahay Kenya ayaa sheegay in 400 qof oo barakacyaal ah ay soo degeen magaalada, kuwaasi oo ay soo barakaciyeen abaaro iyo amni darro ka jirta deegaano ka mid a jubbada hoose sida degmada Baraare. bishii hore ayaa dagaal culusi waxa uu ka dhacay Kulbiyo kadib markii weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab saldhig ay leeyihiin ciidamada Kenya, dagaalkaasi oo uu ku dhintay guddoomiyihii hore ee Kulbiyo. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Sheekh Maxamuud Ismaaciil oo sheegay inuu yahay sihayaha maamulka Kulbiyo.
dadka walaalle waxay ka imaadeen badhaadhe si saddex lagood boosboos leh meel la dhaho Bukhoola diid aade meel la dhaho Buulakhoqoon dhulkaasay kasoo kala kaxeen.
marka maxay usoo barakaceen?
dadka waxay usoo barakaceen dadka abaarana way ku dhaceen, nimankii shabaabka ahaana way cadaadiyeen oo dadkii shaqadii iyo dhuxulihii iyo wixii bay ka joojiyeen ma garatay. marka shaqadii iyo dhuxulihii iyo wixii baa laga joojiyey. dadkii marka dhuxulihii waa laga gubay, aqalee waa laga gubay, dadkii meel ay ku noolaadaan bay waayeen. marka shaqadiina waa loo diiday, dadkana dad xoog ku noolahay ahaayeen marka horeba.
marka tirada dadka soo barakacay miyuu sheegi karaysaa ee Kulbiyo gaaray?
dadka kulli maamulba wuu imaadaa dadka hadda, laakiin dadka laakiin Kulbiyo hadda ku sugan ilaa waxaa ku sugan ilaa 1500 baa ku sugan hadda ma garatay.
1500 oo qof?
oo qoys baa ku sugan, oo qoys
1500 oo qoys. marka dhammaantoodan waxay kasoo barakaceen dhibaatooyinka Baraade ka jiray deegaanada kale ee hoostaga aad sheegtay?
kuwa colaadaha la soo tegayna way ku jiraan, kuwa abaarihii xoolaha ka dhammaadeenna way ku jiraan.
Kulbiyo hadda maxaa ugu horreeya marka haddaad sharaxaad ka bixiso?
Kulbiyo waxay ku doorteen Kulbiyo xagga nabadgelyada bay u imaadeen. waa meel ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland ba degan yihiin oo maartay dhibaato hadda xagga ku haystay aan maartay lagu haynin tan kale waa meel hay'adaha haday ugu imaadaan wax u keenayaan macnaha xor ah oo ay iman karaan waxyaalaha ay u imaadaan hada wixii nolol u soo wada meelaha kale ugu ma tagi karaan laakiin gulbiyo way ugu iman karaan waa meel maamul uu joogo oo dawladda Kenya joogta ma garatay
maxamed sheekh waxa la isweydiin karaa laakiin gulbiyo la fahanteeda dagaal ayaa ka dhacay dhawaanta shabaab baa weerar ku qaaday khasaare ayayna sheegeen inay gaarsiiyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ee dawladda halkaasii joogay mar haddii xaaladeeda laftigeeda aan la isku hallin karaynin soo jugjug meeshaada joogun maahan
dagaalada way dhacaan haddee dagaalada hadday dhacaan guli guldarraba way ka dhacaan laakiin waa meel hadda ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland ay ku sugan yihiin tan kale waxyaalihii dagaalahaas inay imaadaan kalafa dibba ciidamada iyo iskaga guwaabiyeen oo looga difaac galay dagaal hadda oo weynna saas kaba dhaceen qarax buu ahaa qaraxan hadda meel walba adduunku ka dhaca Maraykanku ka dhaca khasaarahan hadda qarax meeshu ka dhacana khasaare uu imaanaya ma garatay
adiga gudoomiye ku-xigeenka bada
dowladda marka inay dib amniga u sugto oo wixii hadda dhacay uusan mar dambe dhicin ayay ku talagashay ma garatay
adigu gudoomiye ku-xigeenka baraada ayaa tahay gulbiyo ayaad ii sheegtay inaad ku sugan tahay maxaad ka qabanaysaa meesha
gulbiyo walaalle hadda waan joogaa maamulka gulbiyo joogayna hadda uu ka maqan yahay oo ma joogo marka anaa hadda kusimo ka sii oo maamulkii dhammaasii haya ma garatay kii degmada iyo kii kalaba aniga hadda sii haya ma garatay gulbiyo maamulkeeda ninkii ugu dhintay allah uraxmado marka qaraxaasu ku dhintay maamul kalena weli hadda lama soo dhisin intii laga soo dhisay marka maamulka anaa sii haya hadda
marka gulbiyo iyo baraade baada hadda isku maamula
anaa hadda xafiiskii sii jooga labada meelba
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh maxamed ismaaciil oo sheegay inuu yahay sii hayaha maamulka gulbiyo oo qadka telefoonka ugu waramayay jamaal axmed cismaan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba kulan lagaga hadlayay isbeddelka cimilada hawada iyo wasakhowga hawada sare ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey saraakiil ka socotay xafiiska bii-ada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana ka soo qayb galay qaar ka mida shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka oo walaac badan ka qaba arrimaha wasakaynta deegaanka kulanka ayaa ugu horrey waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee xafiiska bii-ada cabdirasaaq maxamed maxamuud waxaana uu ka warbixiyey qaybaha ay u kala baxaan lakabyada hawada sare iyo sida waxyaabaha kiimikaalka ahi ay u waxyeeleeyaan
sideedaba dhulku ilaahay abuuray waxa weeye waxaa ka sarreeya lakabyo hawo ah baa ka sarreeya lakabyadaasu waxay u kala baxaan laba lakab oo kala sarreeya mid waa midkan hawada aanu ka neefsano oo aanu annagu dhib u geysano oo pollutionka baabuurta warshadaha qiiqan iyagu dhib bay u geysanayaan dhibkaan u geysanana annagu dib noogu soo noqdaa wuxuu noogu soo noqdaa dhibkaasu markii qiiqu ku bato hawada ku badato waxaa nagu yiraahda neefsashada aan ku neefsanayno hawada hawo nadiifa heli mayno
waxyaabaha kiimikaalka iyo sunta lagu daadiyo wadamada soo koraya ayaa duleeliya lakabka sare ee hawada taasoo waxyeelo ka soo gaarta dadka iyo dunyada islamarkaana sababa cuduro ay ka mid yihiin kansarka sida uu mar kale tilmaamayo agaasimaha guud ee xafiiska bii-ada
waxay dulduleeliyaan lakabka sare ee hawada ayay duleeliyaan kaasoo markuu lakabka sare duleelo hawadii qoraxdii ay u helayso si toosa inay ugu soo dhacda dhulka qoraxda dhulka intay si toosa ugu soo dhacdana waxay qoraxdu faa'ido badan bay nooleedahay laakiin markay si toosa dhulka ugu soo dhacdo waxay waxyeelaysaa jirka bini aadamka taasoo dadka hadda adduunka lagu loogaaday in dadka badan ay ku dhacaan cudurka loo yaqaano cancer disease oo ah kansarka gala jirka bini aadamka gala waxay kaloo waxyeelaysaa badda xoolaha noolee geedaha ku nool badda dhuhosooda ayay waxyeelaysaa marka si loogu hortago waxaa la isugu yimid shir baa la isugu yimid meesha la yihahdo Montreal ee wadan Canada kaasoo lagu alcaamiyey in laga hortago la iclaamiyo ka hortaga in la yareeyo waxyeelada loo waxyeelinayo hawada caalamka
dhinaca kale khaliif xasan dalmar oo ah madaxa arrimaha oosoonka ee xafiiska bii-ada ayaa sheegay in waddan keliya aanu go-aan ka gaari karin arrimaha la xiriira lakabka sare iyo dhibaatada ay u geystaan kiimikaalka waxaana uu xusay sababaha loo sameeyey heshiisyada la xiriira arrimaha deegaanka
environmenting waxa loo yaqaano maaha xuduud there's no boundaries maaha laakiin wadamada ama statesku waxay leeyihiin xuduudo laakiin maanta kenya ama ethiopia ama wadamada dariska inooma dhexeeyaan wasakhda ka imanaysa maraykan ama wadamada kale waxay soo gaaraysaa inaga waxaa dhici kartaa barnaamijkeena for example webiyada oo kale. Marka wax environment-iga loo yaqaan borders ma laha. Marka wadan kaliya xal kama gaari karo. Sida environment-iga marka waxaa loo sameeyey in xal laga gaaro oo wadamada oo dhan isku yimaadaan oo ay ka wada shaqeeyaan.
ugu dambeyntii wasiirka dawladda arrimaha bii'ada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Saaciid Xaaji Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya ay muddo badan ka maqnayd ururada caalamiga ee ku shaqada leh arrimaha bii'ada waxana uu muujiyay sida ay lagama maarmaan u tahay in ay Soomaaliya dib u soo nooleyso xiriiradii ay la lahayd ururada caalamiga ee hawshoodu tahay hagaajinta arrimaha deegaanka
ururada adduunka caalamiga muddeynu ka haray oo aynan member ka ahayn aynu mid walba la qabsanno oo member ka noqono sida climate change-ga ozone-ka kuwa kaloo fara badan dadaalkeedii baanu hadda wadnaa ee kuwa badan baanu ka harnay
kulankan ayaa gabagabadiisii lagu go'aamiyay in la sameeyo guddi joogta ah oo dadka ka wacyigeliya waxyaabaha dhibaateeya lakabka sare ee hawada kaasoo loo yaqaano ozone-ka xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington haye sandeer maxaa noo xiga
waxaan Falastiin ugu gudbi doonaa dhinacii kalmaha heesa aanu soo qabana dhageystayaasheena heestan
qoyska qaad ka dalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba aanu gudagalna qaybtii dambe ee idaacaddeenna fiidnimo ee caawa. Waxaan idinku soo socdaa xubna ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo dhaqaar tiirta Kenya qaar la xidhiidho la sii daayay, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Dowladda Ruushka ayaa Arbacada maanta ah diiday warbixin uu qoray wargeyska The New York Times, taasoo ka hadlaysay in xubno ka mid ahaa ololihii doorashada ee Donald Trump ay xiriir la sameynayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Ruushanka. Warbixintan ayaa sheegtay in xiriirkani uu dhacay ka hor doorashadii bishii Noveembar. Wargeyska ayaa soo xigtay 4 sirgaal oo Mareykan ah oo qaarna hadda ay xil hayaan, qaar kalena aysan haynin, iyaga oo sheegay in hay-adaha ammaanka Mareykanku ay dubeen codadka isla markaana ay hayaan lambarada taleefanada xogahaasi oo la xiriira Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololaha Trump iyo weliba dhowr qof oo kale oo ololahaasi ku lug lahaa.
Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa wax u muuqda inuu yahay shirqool lagu dilay Kim Jong Nam oo ay walaalo isku aaba ay yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo horaantii toddobaadkan lagu dilay dalka Maleeshiya. Kuuriyada Koonfurada ayaa Arbacadii maanta ahayd xaqiijisay in ninka la dilay uu ahaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii weyn, kaasoo mar safka ugu jiray inuu noqdo hogaamiyaha dalka, laakiin taas uu aabihii Kim Jong Il uu ogolaan waayey kadib markii uu isku dayay inuu dalka Japan ku galo baasaboor been abuur ah si uu u booqdo magaalada loo dalxiiska tagay Disneyland oo ku taala caasimada Tokyo sanadkii 2011. Warbixin uu soo saaray booliska dalka Maleeshiya habeenkii Talaadada ayaa lagu sheegay in ninkan oo 64 jir ah oo ku dhashay dhul Kuuriyada Waqooyi, kaasoo ku safray baasaboor uu ku qoran yahay magaca Kim Jong wa Kim Shol, u dhintay intii loo sii waday cisbitaalka kadib markii uu dareel caafimaad doontay isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Kuala Lumpur.
Sargaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in habka loo maraya hannaanka nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin aanu qasab ahayn inuu noqdo jidka laba dal oo isku barbaryaala, wuxuuna sheegay in arrintani ay tahay mid go'aanka gaaristeeda ay labada dhinac leeyihiin. Sargaalkan oo warbaahinta la hadlay maalin ka hor safar uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku yimid Washington, wuxuu sheegay inaan Mareykanku weli meel dhigin hannaanka nabadda ee la raaci doono.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhowaan isaga baarlamaanka Soomaalida labada aqalba ay si aqlabiyadna ku doorteen, isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidamada dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan dadka danyarta, iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalidana loo xoojin lahaa. Hase yeeshee, caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo. Qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku haboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsana ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Waan salaamaynaa baaxda maaragtay VOA-da iyo Soomaali dhammaanteed meel kastoo ay joogaanba. Dadka Soomaaliyeed si aan kala har lacayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo. Sida runtaana waxay noqotay arrin aan dadka Soomaaliyeed sugayn. Maxaa jira de baarlamaanka iyo arrimaha meesha ka socday iyo waxyaalo badan baa la sheegayey iyo cod iibsi iyo balaa iyo waxa, laakiin waxaa caddaatay inay dadka Soomaaliyeed sidii la moodayey aynan u ahayn dad ka tanaasulay waddaninimadoodii iyo midnimadoodii. Marka baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo, iyaga oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo waddaninimadii Soomaaliya إنو سوء عليو إلا هين اللي قرب قلو شعب كينا مانتو أمو جيي إنا إنا وحبك العرين نفي يمال إنا كوغرب استاغان هاوشا اسموهم كا ولو ديبي مدن فرماج
حسين عبد السلام حاجرو سفي عمبا يعني بارماك سوماليا عدالة السمايين ويمدحوين تلك كقد بنكرو حالدا أي أدورتين وما يدورنا ويسود ويين تل يدي بدبا وحلوغا قد بكرا إنو سمايو عدالة أو سمايو عيدا مقرن أو سمايو دقال أبور oo maal qabeeyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka ugu biso oo uu ka gudbo caqabada wadanka caqabada waxa kamid ah dhaqaale la'aan ciidamo la'aan waxaan haysto ciidamo yaani ajnabi ah wadanka hayo kuwaas oo yaani laga gudbo dhaqaalaha military oo la soo celiyo dadkii oo cadaalad loo muujiyo iyo wixii la mid ah oo yaani meelahaas oo kala gali karo raisul wasaaraha isaguna kartile oo isagu aan waxba ka bariyeynin oo wadanka ku soo celiyo amaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay wadanku
aqbalaha haysta dawladda cusub oo maanta la magacaabay ee way badan yihiin haddii aan isaga soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska ino saaran waxa weeyaan dalkii sida aad ogtiin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday xoolihii waa dhamaadeen beerihii waa gureen dadkii Soomaaliyeed isagu oo cayira ayuu dariiqada daadsan yahay abaartina way socotaa muddadii roobka la sugayayna wali bilood dhowr bilood baa hadda wali ka sii dhiman waxa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkiisa u daadsan yihiin ayaa waxa weeye maalin walba dalka waxa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira sida qaadka sigaarka xashiisha dabaasha la yiraahdo xashiishka khamriga iyo wix kasta oo la mida dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa shaqadiisa lagu qortaa hadda hoteelada iyo carada la wada joogo rejistaraa la wada horfadhiya wala doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro arintaa waxaa loo baahan yahay baan qabaa si degdeg ah inay dawladdu u joojiso oo marka uu horeeyso hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummadan dhamaanaysa in emergency la soo saaro emergency aan in la yiraahdo wax wadanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan in ay dawladda ku dhawaaqdo hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta kule ama quseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed uu dhamaaday mana waxaan cunto ahayn lama keeni karo arintaa waa qodob oo meesha ku jira weeyo muhiim ah waxaa kaloo meesha ku jira iyadana in dawlad degdeg la dhiso oo dawladdaas aan qabiil loo eegin prime minister iyo waxa laakiin loo eego qof kartile oo garanaya dhibaatada in haysata oo kacdoonkii dadweynuhu wax ka turjumi kara waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha la soo dhoobo oo madaxweynahaas kuwa dawladda wasiirada baarlamaanka dadweynaha halka la dhoobo waxa weeyaan in si degdeg ah ay dawladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dawladda muraadka kale wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro madaxweynahana uu hawshiisu noqoto control oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura
waa taay in Xuseen ra'iisul wasaaraha la doonayo iyo qaabka uu ku iman karo
بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء لدونا هو رئيس الوزراء كرتله او وناكسن او لا شقين كر مدحوينه ما لا رب رئيس الوزراء اسكو قبصدو اما بيلو تيريو وحا لا ربا انو سومالي وين كسو يعني كسو خلو او سنكو خولين واخ قبيل ليلا وسير أها إيو رئيس وزراء أها إيو برلمان أها دد نول بشقدي سقفصه أو سير الواقع تلقي دول الواري ترى هيئات كذي نول بوقفصه يا لو بهني وحكا إيمان يا رئيس وزراء عن فكرة ضيدا وغيب كإيمان هي وحد عي وحوي اللي بده دول برهين ونسكتر سنلي عدى على دري إنما كاتر سنة يا ولا على دينا إن لقصة بلا هذا عدى حاول مرة وسير ك يعني رئيس وزراء هلين وحل جي عبد الرشيد ولا قد لقي إقال هسه يا شيخ يقدم بيجي ملحوينه يبى بابا اسبدلين وح ملحوينه وقوي كسر قاضي رئيس وزراء ما تشرو ولا هذا يعني عدى على دره بام بتسنة يعني وان قانا إذا أركيس وح أي كو قنعان هذاي هلان السجادة كيس وضن كيس سكيني هو ولا هذا يعني ميل إنك ما تشرين لين عوال بابا أنا وحنا كوب باقيا إن نن كيمد وقوي إلا سير رئيس وزراء
محمد وقوي أرنتي هذا سومالي هدانا إني نسيف عن بو فهم سنين أرنتي وقوي وميجر مع ماينر أرنتي وقوي وحويان رئيس الوزراء سينا يا أو مركز سويس وحرينا يا مع أرنتي وقوي وأرن قارة وي منا أهم أنت إني نسكو مشغولنا ولا لهم وي وأنا لسوي ما ندونا آخر كهدي لا هاي إدمو هدي حتى لك الجوجنا ولا البلي هاي وحتى مارت تربضن أو رباطا أو تاجن ملء وحيالي كلين وكب بدين ويني دت الصومالي ده دت بدن معها يورنا هل قبل أول جول بالسوبر ورين كرا مرك تاو واحد ربا أو تاجن ملء لكن نيك شقيني يو برايم مينيستر كا وينو سلحين أن ذا مارت هذا كفرن وحكلو أو لقيا بينو قبل كروي حتى وين ماش هذا ما أنت مرك هذا معاودين نري وقوية هرجي سب تيكرو مرك هذا ما وقت يقول واحد كله منيسا نيك يو أنا هرجي سب تيكرين ina tiray waxaan ka sugeeyaa ka waxa weeye waxaan qaba roob baan hadda waxa loo baahay nin Soomaali ah marka la leeyahay qabiiliyan la baahay qabiilka waa jira oo baarlamaanka waa ku dhisan oo xukuumadii baa ku dhisan laakiin de qabiil walba leeyahay rag fiican buu leeyahay marka qabiilka marka la is leeyahay ama qolada la leeyahay hawsha wax weyn bay ka qaban kadaa oo qofka shakhsiga aan goonidiisa loo intixaamayo loo eegayo baan qaba in laga magacaabo
een abdii salaam ugu dambeynta ee military gibaad ahayd oo waxa taqaana ciidamada qaabka loo dhisi jiray xuseen abdii salaam waxa ka mid ah ciidamadii ee qalabka Soomaaliya qaabka ciidamada loo dhisi jiray madan farmaajo uu ciidamadii baan dhisay oo dhaqaalaha siinaya qaabkeebaad ee isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa
bismillaahir rahmaanir rahiim ciidamada waxa lagu dhisi karaa horta in gobolada dhan laga soo qoro laga keeno markaas tababar loo furo madaxweynuhuna aad buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax yaani la qabtaan oo inuu adeegsado oo waddankiisa ciidamo military iyo daraawish iyo police yaani nidaam laba u dhisto aad buu ugu wayna waa taageersanay midayada hadii la loo yeeran anaga naftaanada waa ka qayb galayna tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii yaani nidaam loo baahdo ciidamada waa in laga keenaa gobolada dhan 3,000 4,000 10,000 5,000 markii la soo keeno 20,000 ama 10,000 ku dhawaadaan markaas la qaladayn waa la kala bedeli waa isku shaandheyni gobolada loo qaybinaya loodka damaan asaas la yeelahayaa kuwa maleeshiya beeladka ana marka dambe marka selection baa lagu sameeyaa iyagana saas oo kale yaa loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaandheyntii gali doonaan ciidamadu sida ayay ku iman karaan mushaaradoodana la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaas ka xuduud ka xuduud ayaa xiranaya wadankooda
aad iyo aad ayaad mahadsantii kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo xuseen abdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarygii hore ee Soomaaliya labada waxay joogaan magaalada Nairobi dood deegaanada intaa inoo joogto intaynu wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciiso wardheere aanu intaasii ku dhaafnay xubintii dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington aan markana isla yaasin ku noqono ee maxkamadda racfaanka ee Kenya ayaa amartay in la sii daayo 7 ka tirsan dhaqaatiir markaasii 300 bishan lagu xukumay hal bil oo xarig ah maxkamadda ayaa sheegtay in dhaqaatiirtaasi oo ka mid ah ururka guud ee dhaqaatiirta in laga doonayo inay dib ugu soo laabtaan maxkamadda 23 bishan si dhageysi loogu sameeyo dacwadooda wali waxa dalka Kenya ka socda mudaharaadada dhaqaatiirta isbitaalada guud waa Kenya sin markale
maxkamadda racfaanka ee sare ee wadanka Kenya ayaa maanta 4 amar ku bixisay in la sii daayo hoggaamiyasha heer qaran ee dhaqaatiirta midowga ururka ay leeyihiin kuwaasi oo fursad loo siinayo in ay bilaabaan wada hadalada dawladda iyo dhaqaatiirta ku jirta mudaharaadyadu ay yeeshaan taasi oo saameyn weyn ku yeelatay waaxda caafimaadka dadweynaha ee waddanka kadib markii 2 bilood ee lasoo dhaafay ay shaqada ka fariisteen mudaharaadkaasi waxa uu si weyn uga caraysiiyey dadweynaha reer Kenya waxaana la tilmaamay inay tijaabo u noqon karto xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay ku soo fooleeyeen doorashooyinka bisha Agoosto sanadka 2017 dalka ka dhici doonta ururka midowga dhaqaatiirta oo lagu qiyaaso in ka badan 5,000 oo xubnood waxa ay dawladda ka dalbanayaan in la meel mariyo heshiiskii ay gaareen labada dhinac sanadkii 2013 ee ku saabsanaa in dhaqaatiirta mushaaraadka loo kordhiyo inta u dhaxaysa 150 ilaa iyo 180 boqolkiiba mushaaraadka aasaasiga ah ee ay qaataan waxana dawladdu ay sheegtay in xaaladda dib u eegayso marka la eego qaabka ay u dhisan yihiin shaqaalaha dhinaca caafimaadka heerka shaqo qorista dalacsiinta iyo waliba shaqaalaha aadka u hooseeya ee ka howlgala goobaha dhinaca caafimaadka sida uu sheegay sarkaal u hadlay dhaqaatiirta markii go'aankaasi maanta looga dhawaaqay maxkamadda sare go'aankani waxa uu ku soo beegmayaa maalintii shalay markii ay dhamaanba shaqaalaha caafimaadka ka howlgala isbitaalada gaarka loo leeyahay gobolka Heebo ay ku dhawaaqeen in si degdeg ah loo sii daayo dhaqaatiirtaasi hadii kale iyaguna ay ku biirayaan waana markii ugu horeysay oo shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalada gaarka loo leeyahay ay go'aan ka la mid ah ay qaataan taasi oo khatar weyn noqonaysa in ka badan 20 qof ayaa la sheegay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay inay isbitaalada ku dhinteen inkastoo ay ogolaadeen kalkaaliyaasha caafimaadku bisha aynu ka soo gudubnay heshiis dawladda iyo iyaga dhexmaray inay shaqada dib ugu laabtaan todoba ka mid ah saraakiishan maanta la sii daayay ayaa waxa ay la sheegay inay ku xukunaayeen muddo bil ah laga soo bilaabo maalintii isniintii aynu ka soo gudubnay oo maxkamad hoose oo ka mid ah maxkamadaha dalka Kenya ay ku tilmaantay inay ka baaqsadeen inay maxkamadda hor yimaadaan oo ay joojiyaan mudaharaadyadii ay bilaabeen bishii December ee sanadkii aynu ka soo gudubnay si markaasi looga wada hadlo arintan balse haatan go'aankii maxkamaddu waa ay ka laabatay inkastoo maanta la arkayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Nairobi oo mar kale ay dhaqaatiirtu ku mudaharaadayaan iyagoo ku dhawaaqayay xaqeena ayaanu doonaynaa. Yasiin Cusa, warreer V O A, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waxay noo hayuuriyeena Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Barnaamijka caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa magaalada Kismaayo, dhaqaatiirta ka howlgala gaar ahaana kuwa qaabilsan dhanka arrimaha iyo qoyska ee magaalada ayaa aad uga walaacsan kala taga iyo burburka qoysaska ku nool magaalada Kismaayo, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey aad ugu soo badanaya magaalada. Dhibaatada ka dhalata arrintan ayaa waxay saameynta ugu badan ku yeelataa caruurta qoysaska arrimahaasi wajahaya, waxaana sidoo kale jirta dhibaatooyin dhanka caafimaadka iyo maskaxda ah oo ka dhasha arrintan. Dr. Reysa Shukri Cabdi Geedi oo ka mid ah dhakhaatiirta dhanka arrimaha iyo qoyska ee ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa arrintan u sababeynaysa isfaham darro ka dhalata bilowga hore ee guurka qoysaska.
Waxyaabaha xeerka qoyska ugu daran horta waa furriinka. Furriinka taasoo caqabad ku noqday gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilashii Soomaaliyeedba, taasoo ay ku baaba'aan caruurtii meesha ku dhasha. Caruurtii meesha ku dhasha waxay ku baaba'aan cunugii haddii hooyadiisii aabihiisii aysan wada joogin, ma helaayo farxad fiican, ma helaayo waxbarasho, ma helaayo nolol fiican, caafimaadna warkiisa badaa. Waxaa taas نعم فرينك وسببت هاي هو إذا أمرك اللي بيعنق لغو فرو أم هل عنق لغو فرو يعني إنك وحلاقة يا بحط إنه صندق عرضنا بسينن أما أوصل فيرن بعيالك ماشوا أسخو فيرن حد عيالك أما هايسو أما هايسو هو إذا وهو مرك قاعد كيست إن علمي وهاي ناتراه هذانا دخلوا أم هايسو دمت الحقوق قص بس إن إنك لا إجورس تقبل استراحة المهان أما كبيرة تابيل في القصين عن المهان أتقول على استا بيرسل الله سيسك داي كوك كلا أسد حالة الغرة أو هذا عن فيل له هينه مركو حلقة يا بقى بس وما ندو حركة سا أنا أبو حسن من تردي لبعتم سنة أنا أبو حسن وسد حير من يسوع سد عنق كلا أبو مر يسوع وحلقة يا بقى إني مركي هين وش إني دب النقطة أو إني نمك أكو ترتورتو إني إسات حلا قبحان عنق هو يوم مر أبو مر إن عثمان ما يسوع وحبر شوور كده بدأ إني مركي حيل كقول سكسان سوق بابه marka furinka sirada badan waxa keena isfahan waa oo markii hore markay gabadha iyo wiilka sheekaysanayaan waxa si ama kortana isfahmaan ayagoo wiig amal sheekaysta ama bil sheekaysta gabadha iyo wiilka isku sirsanayaan meesha waxa ka soo dhaxbaxay wax la dhaho isfahan waa halka mid qof fool inta wada qofna halkaan u wada in dhaqaale darro tan labaad waa dhaqaale darro meesha deesa dhaqaale jeen labadii qof wax kala qarinaa ilaahay abuurta ma jirto iyo kuurka oo lagu dagdago gabadha markay gursanayso waxa fiican in ee 20ka 20ka ilaa iyo ugu yaraan 19 in ku gurto aqligeedu waa kala go'ay marka xoogaa way isciin kartaa laakiin gabadhi oo 14 sano jirto 15 sano lagu soo furay 16 sano dalku gurto 17 sano dal lagu soo furay oo noqonaya furinkaas mid wada dheer maray noqonaya marka aniga waxa qaxeerka qoyska furfurkiisa iyo baabiis ugu wacan waa furinka tirada badan furinkana waa isfahan waa marka aniga gabdhaha Soomaalida iyo wiilasha Soomaalida waxaan leeyahay bal inta isfahmaysan kala jooga gabdhii horta Soomaaliyeed oo anemi wada ah ama ayadoo dhig la'aan ah ama ayadoo pressure ka kacsan yahay oo laga yaaba in uu xanuun kale oo dhaqaale darro u keento ama dib fikir badan oo u keeno ama gabadhii ba inay garoota laga yaabo isla hadasho in cunuga ama lagu qalo ama ay ku dhig baxdo ama dhig la'aan uu ku dhaqaan cunugu meed ku noqdo caqabadaha waxa ay yihiin waa mid taagan waay marka taas waxa sababna u ah waa xeerka qoyska guriga ah oo dhibaato badan ka haysta ay gabadhaas xanuunkaas uu kugu dhace xanuunka markay ku timaadana adeeg dawada waa isla ka xanuun kale oo qoyska gudisa kama daweyn kartid
dhibaatooyinka dhanka burburka kasoko haweenka Soomaaliyeed oo wata caruurta ayaa sidoo kale wajaha xaalado kala duwan oo dhanka nolosha
hadii min la qaldamo kor ilaa cil ku rarna aha cil ku rarneed kan damaha adkaato oo ha guurka ha shaqdayso waxba aan soo dhaxbaxa fiican laakiin kii hore si ugu faatay hadana ku kala ku gadeysa islaada kan ama ku beeshaa ku kala bil hore la qala hadana soo baxayo waa dana lagu furay marka arriga Soomaaliyeed waxaan dhilaha gabdhaha furinka badan ka daaya hadana dhaqaale u haynin adiga beenta badan jooji been hadduusan u sheegin reer taxta ugu dhaqmaaya oo marka hore u sheeg inuu waxba haynin oo dhaqaale haynin oo tar suu soo gaar dhaqaale la'aanta
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaanu idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qadar maxamuud xareed aanu intaas ku dhaafno markana dhegaystayaal kaalmihiisu gaanta aanu ku yaranasano codka macaan ee fanaanka Axmed Rasta iyo heesti ubixi jacaylka.
Yeah.
heestaasi wixii jacaylkii fanaanka axmed rasta waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimo inta haddii la yidhahdo berri aan idaacadaheenna mar dambe ku kulmi doono oo aniguwaa maxamed cabdi falastiin axmed imaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaasiiyo caweysin wanaagsan.